Tačno je 15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, želi vam Gordana Đurđević. Na samom početku, ukratko o sadržaju naše današnje emisije. Danas je održana konferencija za novinare povodom obeležavanja Dana biblioteke Matice Srpske i saopšten dobitnik novoustanovljene nagrade Zlatna knjiga. Rediteljski prvenac Mirjane Karanović, film Dobra žena, od danas je na repertuaru bioskopa u Srbiji. U velikoj sali Studentskog kulturnog centra u ponedeljak su nastupili Denis Krasnokutski, Viola i Maja Rajko. Klavir. U okviru edicije Posebna izdanja Matica Crnogorska je objavila knjigu Naseljeni crtež, knjige eseja o likovnom radu Ranka Radovića. Najavit ćemo događaj u Kulturnom centru Beograda u galeriji Artget Bina pre Bine. U galeriji Doma vazduhoplovstva u Zemunu Ikar večeras će biti otvorena izložba Jelene Bibić. Tematski deo emisije četvrtkom posvećen je pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama govorit ćemo o dva festivala. Najprije ćemo razgovarati sa Nenadom Novakovićem, direktorom Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci, a potom i sa selektorkom festivala Teatr Fest Petar Kočić, koji će od 17. do 24. maja biti održan u ovom pozorištu sa Ljiljanom Čekić, a potom i o festivalu, 52. festivalu Joakim Vujić, koji će od 14. do 21. maja biti održan u Narodnom pozorištu Priština sa sedištem u Gračanici. Sa selektorkom razgovaramo Milenom Bogavac o ovom festivalu. Eto, poštovani slušalci, ovo bi bio sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete sa nama sve do skoro 17 sati.
We'll be right back. I've killed the sense. I can't get from the cab to the curb without some little trick on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of saying I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U biblioteci Matice Srpske danas je održana konferencija za novinare, a povodom dana ove ustanove kulture. Tom prilikom objavljen je i dobitnik novo ustanovljene nagrade Zlatna knjiga biblioteke Matice Srpske. Slušamo Selimira Radulovića, upravnika biblioteke, a sa njim je razgovarala Sonja Milovanović.
Jedan veliki pisac iz prošlog veka govorio je da čovjek zapravo čitavog života čita jednu jedinu knjigu, neponištivu, veliku, vekovečitu knjigu, i da je ta velika, jedinstvena i vekovečita knjiga zapravo svet sami. Reč je o Jorge Luisu Borgesu, koji je ustao i govorio da kada već knjiga i biblioteka imaju katalogizaciju, onda bi trebalo katalogizovati svet da bi ga u savršenom redu vratili Gospodu. E sad, i sveta knjige i sveta sveta, ako tako mogu reći, a savremeni svet je u dobroj meri obezduhovljen i obespamećen, je li dehristijanizovan i dehumanizovan, ali je svet, dakle iz takvog sveta mi smo danas saopštili neke stvari koje su po našem uverenju važne ne samo za biblioteku Matice Srpske, nego za Maticu Srpsku u celosti, ali i za srpsku kulturu. Dakle, prvo ustanovljenje i obeležavanje dana biblioteke Matice Srpske, jer na sednici upravnog odbora biblioteke Matice Srpske, koja je održana 29. decembra 2015. godine, ustanovljen je dan biblioteke Matice Srpske.
Dobro.
Ono što je važno da kažem, da se taj dan vezuje za 16. april po starom kalendaru, odnosno za 28. april 864. po novom kalendaru, kada je parabrod Napredak Jovana Forovića krenuo iz Pešte noseći 61 sanduk u kojem je bila smeštena biblioteka Matice Srpske.
Dakle, taj dan se obeležava sljedećeg četvrtka.
Jeste. Ovaj datum je inače obeležila Matica Srpska 2014. godine o 150. godišnjici njenog preseljenja u Novi Sad. Druga stvar koja je bitna, ustanovili smo i nagradu Zlatna knjiga biblioteke Matice Srpske. Dakle, na dan biblioteke Matice Srpske, narednog četvrtka, dakle na veliki četvrtak, naredne nedelje, uručuje se nagrada Zlatna knjiga biblioteke Matice Srpske, nagrada se dodeljuje za doprinos bibliotekarstvu i bibliografskom radu istaknutog naučnika, književnika ili umetnika.
I da li ste vi danas na konferenciji objavili ko je prvi dobitnik?
Jeste, danas je žiri kojim je predsjedavao predsjednik upravnog odbora biblioteke Matice Srpske, akademik Miro Vuksanović, a u kojem su bili i profesor Slavko Gordić i šef odeljenja stare i retke knjige u biblioteci Matice Srpske Dušica Grbić. Oni su doneli jednoglasnu odluku za prvu nagradu Zlatna knjiga biblioteke Matice Srpske ponese akademik Predrag Piper, redovni profesor univerziteta, vodeći srpski slavista, naučnik sa međunarodnim ugledom i bibliograf.
Dakle, dobili smo novu nagradu, Zlatna knjiga Biblioteke Matice Srpske i njenog prvog dobitnika, akademika Predraga Pipera, a sve će to da se obeleži svečano, pretpostavljam, na sam dan Biblioteke Matice Srpske. Čuli smo 28. aprila. Kako će to izgledati?
Pa, samo još da kažem jednu stvar, pa ću vam možda reći i na tu svečanu akademiju. Dakle, mi ćemo odlukom upravnika Biblioteke Matice Srpske, odnosno mojom odlukom, mi ćemo dodeliti dve jubilarne zahvalnice Biblioteke Matice Srpske našem osnivaču, Matici Srpskoj, povodom jubileja, 190 godina rada, i Lazi Čurčiću, dugogodišnjem bibliotekaru Biblioteke Matice Srpske, jednogredno bio i bibliotekar Narodne biblioteke Srbije, naš ugledni bibliotekar, kulturni i javni radnik, koji će dobiti tu jubilarnu zahvalnicu povodom 90 godina života. Dakle, 190 i 90 godina života. A svečana akademija će biti u 12 i 13 sati. Pozdravnu reč daće profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske, besedi o knjizi i biblioteci. Besedu o knjizi i biblioteci ću izgovoriti ja, potom će biti uručenje nagrada, besedu o dobitniku će izgovoriti akademik Miro Uksanović, predsjednik žirija, čućemo i besedu dobitnika nagrade, akademika Predraga Pipera, a potom će biti uručenje jubilarnih zahvalnica Matici Srpskoj i Lazi Ćučiću, i da kažem da u programu još učestvuju dramski umetnici Nebojša Dugović i Sidora Popović i hor gimnazije Jovan Jovanović Baj.
A vama hvala na uključenju u Kulturne krugove Radio Beograda 2.
Hvala i vama.
Sa nama je bio Selimir Radulović, upravnik Biblioteke Matice Srpske.
Sad kad sam stvarno tvoj, polako palimo svjetla. Ovo su prve dobre vijesti. Počinju plesati svi brodski kompasi, jer smo totalno drugči od drugih. Sad kad sam stvarno tvoj, zbog nas se predaje zima, proljeće nosimo na dlanu. Za mlade djevojke željne ljubavi, jer smo totalno drugči od drugih.
stanu. I zato kažem ti, i zato kažeš mi, da smo totalno drugčiji od drugih. Jer smo totalno drugčiji od drugih. Mi smo totalno drugčiji od drugih.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Posle festivala Sundance, Göteborg Film Festivala, međunarodnih festivala u Clevelandu i Viljnusu, gde je nagrađen posebnim priznanjima, festa na kome je nagrađen sa dve nagrade, rediteljski prvenac Mirjane Karanović od danas kreće u redovnu bioskopsku distribuciju. Dobra žena je priča o suočavanju sa prošlošću koja preti da ugrozi harmoniju jedne prosečne ovdašnje porodice. Glavnu ulogu u ovom filmu tumači autorka scenarija i rediteljka Mirjana Karanović, a uz nju igraju i Boris Isaković, Hristina Popović, Goran Navojec, Jasna Đuričić, Milan Marić, Ksenija Marinković, kao i Anđelika Simić, koja govori o atmosferi u kojoj je ovo ostvarenje nastajalo. Sa njom je razgovarala Nevena Matović.
Kada neko napiše scenariju, kad tumači glavnu ulogu i režira film, ja mislim da ima nekako drugačiju poziciju u odnosu na onu koju ima samo kao glumac.
Čarobno je bilo raditi. Mislim, ovo je njen debitanski film, a naša nije debitanska saradnja. Nas dve smo radile više puta u pozorištu i bilo nam je i nekako i lepo i kvalitetno i nekako smo se... mislim da imamo, kako bih rekla, tu neku, to je moj osjećaj, istu strast i istu posvećenost ili sličnu posvećenost poslu, ulozi, komadu, šta god. Tako i sa ovim filmom. Ne znam da to, ja sad treba kažem da je to kruna njene karijere, ali ja to doživljavam kao neko ko ne samo je radio ovaj film i neko je njen partner u drugim isto predstavama, već neko ko je iz ovog posla. I ovo je meni onako jedna velika pobeda. Pobeda za sve nas. S tim da ne samo što je glumica koja je radila film, nego pa se usudila da režira i napiše, kao što ste sve to rekli, nego je takav film napravljen s malo sredstava, a sa puno uspeha i puno ljubavi. Da, pa dobro, to je nekako se, ne kažem podrazumeva, ali je važno naravno da bude to puno ljubavi, da je to želja koja pokreće u stvari sve.
Tema ovog filma je nešto što nas sve tišti već godinama, još od ratova 90-ih. Koliko je bitno, šta mislite, da se uopšte na ovaj način progovori na ovu temu? Koliko je to prijemčivije od tih nekih dnevno plasiranih poruka da treba da krivci izvesti pravdi i tako dalje? Koliko je ovo možda lakše prihvatljivo običnom čoveku da shvati da zločin mora da se otkrije i da se o njemu razgovara?
Mislim da je to stvarno, možda će se ponoviti, a to jeste zadatak umetnosti, da progovori i da pogotovo kad negde oni koji će odgovornost ćute, mislim na kojima je odgovornost, oni ćute, tako da treba pričati. I ovo, ja mislim da negde, mislim da će ostati zabeleženo kao eto, neko, kako kažem, otvaranje te Pandorine kutije, te teme. A treba se suočiti i to je suština. I sad, verovatno je to nekako i lakše kad je kroz umetnost, kroz ovakav film, treba se do kraja suočiti i ka tome treba ići.
Pritom ja moram da konstatujem da nisam iznenađena što je tu Pandorinu kutiju otvorila od svih ljudi baš Mira Karanović.
Kroz sve što igra i sve što radi i sve što govori kao umetnik i kao ličnost, ona govori o svemu i ona, kažem, zastupa istinu i to je čarobno kod nje što toga ne odustaje sa svim nekim mogućim posljedicama, ali ja mislim da je više ni, kako kažem, ni ne razmišlja o tome. Samim ti se i te posljedice više ne ispostavlja, jer to je moje doživljenje i ona jednostavno ne odustaje od toga da treba govoriti istinu. i treba raditi takve stvari koje eto, koje kazuju sve ono što krijemo.
Čuli ste glumicu Anđeliku Simića u tematu Kulturnih krugova utorak. Slušajte i razgovore sa glumcem Borisom Isakovićem i scenarijskinjom, rediteljkom i protagonistkinjom filma Dobra žena Mirjanom Karanović.
Ako je zločin, onda je zločin i on nije bitan sa koje strane je on počinjen. Mislim, to je zločin i ako smo ljudi, mi to onda moramo kažemo. To je to, mislim. Ne, to ima samo jedno ime.
Preuzeti odgovornost za svoj život, za sebe, doneti odluku, a ne sakrivati se, ne davati sebi stalno neki alibi. I to je pitanje zrelosti.
Shining to make the day seem like it's carpentine's.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. U nastavku emisije govorimo o jednom koncertu. Naime, u ponedeljak su u velikoj sali Studentskog kulturnog centra nastupili Denis Krasnokutski, viola, i Maja Rajković, klavir. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Koncert violiste Denisa Krasnokutskog i pijanistkinje Maje Rajković u velikoj sali Studentskog kulturnog centra programski je bio koncipiran kao skup efektnih kompozicija, uglavnom igračkog karaktera manje poznatih autora, od kojih su publici prepoznatljiva bila imena Dmitrija Šostakovića i Svetislava Božića. Naravno, ono što je ovaj koncert učinilo veoma dobrim, osim odličnog programa, jesu sami umetnici. Krasnokutski je svoje školovanje započeo u Rusiji, a zatim nastavio u Sjedinjenim Američkim Državama. Dugogodišnji je vođa viola u orkestru Philadelphia Virtuosi, a osnivač i član gudačkog kvarteta Samuel Barber. Radi kao profesor viole na Elizabeth City State Univerzitetu u Severnoj Karolini. Maja Rajković je poznato ime ovdašnje muzičke scene, publici dobro poznata po dobrim klavirskim recitalima, nastupima sa orkestrom i čestom bavljenju kamernom muzikom. Koncert je započeo kompozicijom Gradski valceri američkog kompozitora Christophera Palestranta. Izabrani tempo učinio je da ove igre, pisane u duhu 19. veka, zvuče poletno uz izvesnu sentimentalnu notu koju u ostalom po sebi nosi zvuk viole. Svakako najupečatljiviji deo koncerta predstavljalo izvođenje posljednjeg Šostakovićevog dela Sonate za violu i klavir. Svojevrsna filozofska meditacija, ova kompozicija izvedena je uz maksimalno ujednačavanje zvuka dva instrumenta. Osnovu dramaturgije prvog stava, čije vrijeme je sasvim lagano promicalo uz vrlo strpljivo građenu gradaciju, činili su meditativni dijalozi između dve zvučno izvanredno podešene donice. Isto bi moglo da se kaže i za izvođenje cijele sonate, a ono što bi posebno trebalo pohvaliti jeste nepogrešivo postavljanje donice klavira tačno za jedan nivo ispod viole, što je najupečatljivije bilo u trećem, posljednjem stavu. U njemu je citat prvog stava Beethovenove mesečeve sonate ukazivao na duboko proživljenu filozofsku kontemplaciju, koja daleko nadilazi puki sentimentalizam, koja bi bila moguća osnovna asocijacija. Mir kojim je violista Denis Krasnokutski očigledno vladao, učinio izvođenje Šostakovićeve sonate izuzetnim doživljajem za slušaoce. Koncepcija interpretacije unutrašnjeg drugog stava bila je drugačija. Igrački karakter naglašen je velikim tonskim intenzitetom i poigravanjem sa pasažima koji su u izvođenju ruskog violiste dobili svojevrsno vokalno obličje. I najzad, posebno bi trebalo istaći činjenicu izuzetne fakturne uređenosti svih segmenata Šostakovićeve sonate. Deonice oba instrumenta bile su postavljene u tačno određenim razmerama, što je neobično važno za bilo koju interpretaciju kompozicije iz poznog opusa ovog kompozitora. Sva njihova fakturna tkanja morala bi da budu postavljena u strogo određenim okvirima, bez mnogo improvizacije u smislu treperenja ili mijenjanja već utvrđenog zvučnog nivoa. Kompozicija Mali lirski ophod Svetislava Božića u sebi donosi prenaglašeno potenciranje melodijske linije poverene violi, koja sve vrijeme biva preplitana sa konstantnom klavirskom donicom, čija logika kretanja nagoni na duetske sudare. Kao takva, ona zahteva intenzitet koji bi trebao da bude rezultat nezaustavljivog melodijskog kretanja, što su Denis Krasnokutski i Maja Rajković uspešno ostvarili. Do kraja koncerta izvedene su još i dve kompozicije plesnog karaktera. Prva je tango iz vremena Zlatne groznice Christophera Cooka, još jednog savremenog američkog kompozitora na koncertu ovo dvoje umetnika. Posle strastveno izvedenog tanga sledilo izvođenje dve gruzijske igre, klasika sovjetske i gruzijske muzike Sulkana Cincadzea. Poigravanje melodijama i različitim igračkim idiomima čini se da bi tako, u najkraćim crtama, mogao da se sažme utisak sa neobičnog koncerta dvoje izvrsnih umetnika. Thank you.
ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila. RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan, savršen da me pokvariš, šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Slušate i emisiju, poštovani slušalci, Kulturni krugovi, 15 sati 39 minuta. U okviru edicije Posebna izdanja Matica Crnogorska je objavila knjigu Naseljeni crtež, knjiga eseja o likovnom radu Ranka Radovića. Knjiga je predstavljena u galeriji Haos, a mi vam je predstavljamo u rubrici koju je pripremila Snežana Stamenković.
Vida Ognjenović, Vinko Penezić, Krešimir Rogina, Sanja Domazet, Uroš Đurić, Irina Subotić, Irena Lagator-Pejović su samo neki od autora 12 eseja o crtačkom stvaralaštvu Ranka Radovića u knjizi Naseljeni crtež. Ti eseji iz različitih uglova osvetljavaju crtački izraz ovog arhitekte, bilo da je reč o arhitektonskim skicama ili emotivnim likovnim beleškama. Posebno dragocenu celinu knjige čini deo fotoarhiva Ranka Radovića, kao i izbor od tri eseja: Soba kuma Saveljića, Otvorena vrata zaborava i Zora na vrhu planine Fuđi, ističe Borka Božović, autorka jednog od eseja.
Povodom 10 godina od smrti izašla je jedna knjiga eseja, dakle reč je o 12 eseja najrazličitijih autora i generacijski i po nekakvom bavljenju. Tu ima istoričar umetnosti, ali ima i pisaca, likovnih stvaralaca, arhitekata koji su želeli da kažu nešto o jednom segmentu Rankovog rada koji je, rekli bismo, manje bio poznat ili manje prisutan samo zato što je Ranko u svom bavljenju urbanizmom i arhitekturom bežao u to polje rada iz najveće svoje ljubavi prema slikarstvu i prema crtežu posebno. On je izrazito dobar crtač. I onda je to ostajalo više kao delo za njegovu dušu, međutim, pošto je sve sačuvano u porodičnoj zaostavštini, samo par crteža je nekad davno svojevremeno prodato u Finskoj, onda su porodica i prijatelji želeli da još jednom, on je imao jednu izložbu u galeriji Haos, Također njegovih crteža, ali sad smo obuhvatili sve ono što su i dnevničke zabeleške, što su njegove observacije na pojedine teme, kao što je ljubav. Pošto u tim crtežima imate i stihove ili tekstove pisane ćiriličnim ili latiničnim pismom, onako kako je Ranko osjećao o pojedinoj temi. Naprimjer, kad je to omaž u čelu, onda on piše o tome šta je u čelo bio za istoriju umetnosti, ili omaž Buonarotiju, ili omaž Tsukubi, to je jedan grad u Japanu, i on mu daje omaž tako što crta jednog samuraja i prenosi nešto od kulture Japana na naše podneblje. Dakle, reč je o jednom renesansnom čoveku kakav je bio arhitekta Ranko Radović, a ova knjiga je interesantna utoliko više što baca potpuno različita svetla iz raznih uglova posmatrano to njegovo likovno delo, i vrlo je zanimljivo kako istoričari umetnosti, a kako likovni stvaraoci ili arhitekte o tom opusu pišu. Matica Crnogorska je izdala tu knjigu uz pomoć i podršku vlade Crne Gore, i oni otvaraju jedan legat, spremaju se da otvore legat Ranku Radoviću, koji je jedan kratak period, ali ipak bio i ministar u vladi Crne Gore, i porodica pravi jedan web sajt na kome će biti svi ti crteži, svi ti dnevnički zapisi. Ranko je ostavio preko 4000 knjiga, ne znam koliko rukopisa, jako mnogo projektantskih radova koji su uvršteni, ali među najznačajnija ostvarenja u arhitekturi 20. veka. Tako da je ovo bila prilika da beogradska publika oda jedan počast i omaž, i ta promocija je prvo počela u Beogradu. Iz Pariza nam je stigao princ Nikola Petrović Njegoš, koji je jako cenio Ranka i Ranko njega, i on kao arhitekta je govorio isto posebno zanimljivo o Rankovom delu. Zatim je došao sekretar Matice Crnogorske, gospodin Špadjer, samo za to veče da isto kaže da je sledeća promocija zakazana u Podgorici, ali želelo se poći od Beograda, znajući koliko poštovala i prijatelje Ranko ima u ovom gradu i koji trag je ostavio na kulturu u Srbiji.
Tvoj grad, tvoje ulice, brišem tragove, sve ipak ostaje, slušam kako hodamo hladnog asfalta, zvuk tvojih stopala, još dva, tri koraka i već tražim reči, nove reči koje sada želim reći. Vrlina gornjih pratova i buka ventilatora, jedan ples i pija preko krovova, scene starih filmova, moj pogled televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u ha, vraćam se u tvoj grad, iste ulice, crtam tragove, daj ne prolaze, slušam kako čutimo, još jedna prepreka, samo glasna muzika kao zavesa za sve one reči, ružne reči koje nisam hteo reći. Prelina gornjih pratova i puka ventilatora, jedan ples i pija preko krovova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u gde, vraćam se u ha, vraćam se u veče, se kao voda prelije, zarodim dublje nego ranije, vraćam se u
vraćam se u den, vraćam se u hat, vraćam se u pralina gornjih spratova i buka ventilatora. Jedan ples i ti i ja preko krovova, stene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u den, vraćam se u hat, vraćam se u tvoj grad. Tvoj grad, vraćam se u tvoj grad. Tvoj grad, vraćam se u tvoj grad. Tvoj grad, tvoj grad, vraćam se u tvoj grad.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Beogradska internacionalna nedelja arhitekture počeće u maju mesecu i trajeće, Snežana, ceo maj. Ali pre Bine, kako je popularno zovu, bit će večeras Bina. Moja koleginica Snežana Ristić će biti moderatorka večeri koja će biti večeras, da tako kažemo, kao u galeriji Kulturnog centra Beograda, u galeriji Artget. Učesnica je i Ljiljana Blagojević na prvom mestu, zajedno sa Snežanom Ristić. Snežana, šta je značajno? Zašto Bina pre Bine?
Pa odlučili su da Beogradska internacionalna nedelja arhitekture na neki način ima i uvertiru. Uvertira je, jedna od uvertira je i ovaj razgovor sa vanrednom profesorkom našeg arhitektonskog fakulteta Ljiljana Blagojević, koja je autorka nekoliko knjiga o modernizmu. I to na engleskom jeziku, prva je izašla 2003. godine kod uglednog američkog izdavača. To je bilo na kraju krajeva prvo predstavljanje našeg međuratnog modernizma u Srbiji međunarodnoj publici, jer je knjiga izašla na engleskom jeziku. Onda je krajem prošle godine se pojavila knjiga u izdanju službenog glasnika arhitektonskog fakulteta, Itinereri moderna i Mediteran, tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića. Ona je za ovu knjigu dobila dve vrlo ugledne nagrade. Jedna je Ranko Radović, druga je Grand Prix Salona arhitekture. I paralelno sa knjigom Itinereri, ona je napisala još jednu knjigu na engleskom, i to sa još dvojicom autora. Jedan je Krunoslav Ivanišin, dubrovački arhitekta, a drugi je fotograf Wolfgang Thaler, koji je inače Austrijanac. Knjiga je izašla u izdanju berlinske izdavačke kuće Jovis, zove se Dobrović in Dubrovnik, Venture in Modern Architecture, ili Dobrović u Dubrovniku, poduhvat moderne arhitekture. Znači, u suštini ove dve knjige, ona prva i ova treća, predstavljaju međunarodnoj publici, znači na engleskom jeziku, ono što su naši arhitekti moderne. S druge strane, treba reći da su i Nikola Dobrović i Milan Zloković jako mnogo gradili na Mediteranu, a obojice su negde rođeni na marginama ili na granicama nekadašnje Austro-Ugarske, znači Zloković u Trstu, Dobrović u Pečuju, i njihovi putevi, njihovi itinereri koji idu ka Beogradu, ali prolaze i kroz Mediteran, ostavljaju tragove. Ti tragovi su izuzetno kvalitetna dela moderne arhitekture u vreme između dva svetska rata, u vreme kada je ta moderna negde bila u ekspanziji i kada je nešto što se događalo bilo veliki revolucionarni pokret u arhitekturi, i negde ovom dvojicom arhitekata, ne samo njima, ali ovom dvojicom, se u stvari govori koliko je taj mediteranski basen, ili koliko je Mediteran bio važan. Tako da će razgovor biti o svemu tome, ne samo toliko o arhitekturi, koliko i kontekstu u kojem su nastajala ova dela. I kada ovako gledamo sa ove distance, ukoliko ne pročitate knjige, čini vam se da je njima to bilo lako. Kad pogledamo kako su ti arhitekti koji su mnogo gradili u jednom trenutku ili jednom periodu svog života živeli, vidjet ćete da su to bili vrlo teški i vrlo mučni životi. Negde uvek se ljudi bore za ono što je njihov posao, i u jednom trenutku možda čak misle da nema smisla, onda nastavljaju dalje. Obojice su bili profesori na Beogradskom arhitektonskom fakultetu, obojice vrlo ugledni i vrlo cenjeni i vrlo interesantnih biografija koje su se negde mogle upoređivati i sa biografijama drugih arhitekata moderne ili modernizma koji su delovali u Evropi u tom dobu.
Snežana, samo kratko za kraj, da li je večerašnje predavanje ili večerašnje događanje, odnosno razgovor, da, razgovor u stvari deo ili može da se podvede pod slogan Budućnost je sada?
Pa ja mislim da može na jedan način zbog toga što to što je tada bilo budućnost, mislim da se pokazuje koliko je važno i kako sada kada se pogledaju te kuće, na koji način su one uspele da odole vremenu i na koji način one mogu da funkcionišu i u današnjem vremenu opet i šta je bilo toliko izvan svog, to jest napredno, da i danas funkcioniše kao izuzetno moderno, kao izuzetno revolucionarno, rekla.
Da, to je slogan u stvari budućnosti. Jeste,
Bine,
koja će biti, da budem precizna, održana od 5. do 28. maja. Bila je ovo Snežana Ristić. Hvala što ste nas upoznali sa ovim informacijama. Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi i na kraju prvog sata emisije najavljujemo jednu izložbu u Galeriji Doma vazduhoplovstva Ikara u Zemunu. Večeras će biti otvorena izložba Jelene Bibić. Sa autorkom je razgovarala Mira Knežević.
Jelena Bibić je mlada umetnica i ovo je četvrta njena samostalna izložba, ima naziv Moj Zemun. Jelena, pozdravljam vas, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu. Ste me pozvali da najavim moju četvrtu samostalnu izložbu.
Koja se razlikuje od prethodne tri, a zbog toga što ima drugu tematiku i drugu inspiraciju?
Jeste, prethodni ciklusi su mi bili inspirisani isključivo orlovima, a što se tiče ove izložbe, ona je inspirisana zemunskim motivima i ovaj sam naziv nosi ovaj to ime Moj Zemun, jer je on grad u kome živim i stvaram.
Jelena, šta je u stvari u Zemunu inspiracija bila za vas? Zgrade, ljudi, kej?
Pa inspiracija mi uglavnom bili su i ljudi i stari izgled Zemuna kako je nekad izgledala stara obala, da. Gardoš, uglavnom taj deo. Ulice, Kula, Sibinjen, Janka i uglavnom taj deo je gardoški deo, što kažeš.
Koliko je Galeriji Doma vazduhoplovstva da stanu svi radovi koje ste odabrali za ovu izložbu?
Pa nisu mogli svi baš da stanu, ali sam se ove slike koje se mogu videti su rađene u ulju, akrilu, gvašu, u tušu. Izložila sam takođe i grafike rađene na bakrorezu i linorezu.
Vrlo različite tehnike, da li vas je tome naučio na akademiji vaš profesor?
Moj profesor je dragi profesor Zoran Vuković, nažalost preminuli, ovaj takođe isto je Zemunac.
Jelena, večeras se izložba otvara u 19 časova, a trajaće do?
Trajaće do 9. maja, znači to je u galeriji Ikar u Domu vazduhoplovstva u Zemunu.
Strasmerova 3. Najlepše hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Želim puno posetilaca na izložbi i naravno želim puno posetilaca na izložbi.
Hvala puno.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pamet.
Maske.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. U današnjim maskama pratimo dva festivala, tačnije govorit ćemo o dva festivala, nekako se tako namestilo. Govorit ćemo o 52. festivalu Joakim Vujić i tim povodom gost će biti, očekujemo da dođe u studio, selektorka Milena Bogavac. A pre toga govorit ćemo o festivalu u Banja Luci. Ovaj prvi se održava u Narodnom pozorištu Priština sa sedištem u Gračanici, a ovaj drugi, ili tačnije prvi o kojem ćemo danas govoriti, je festival Teatar Fest Petar Kočić, koji će biti održan takođe u maju mesecu od 17. do 24. maja. I tim povodom ćemo razgovarati takođe sa selektorkom, glumicom Ljiljanom Čekić. Međutim, pre nego što čujemo Ljiljanu, ja želim dobar dan direktoru Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banjoj Luci, Nenadu Novakoviću.
Dobar dan i pozdrav vama i našim slušalcima.
Evo, Nenade, mi pokušavamo da našu javnost, zaista sve one koje zanima ono što se dešava sa pozorištem u Banjoj Luci, da na neki način informišemo i da kažemo kakve su, kakvi su planovi i šta će sve da se dešava. Tako ćemo i ovaj put sa vama da čujemo vas, šta kažete, kakvi su vam planovi osim festivala, šta se očekuje u skorije vreme i da li biste nešto izdvojili što je bilo upečatljivo u ovom prethodnom periodu.
Narodno pozorište Republike Srpske pokušava na svaki način i pored nevremena za kulturu da stvori iluziju da je sve normalno, da se sve odvija nekim normalnim tokom, normalnim pravcima koje bi željeli ljudi iz kulture i iz pozorišta. U tom pogledu planovi su nam prilično ambiciozni i moram reći da ih nekako i izguramo. Kada biste pitali me kako to sve uradimo, ne bih vam znao egzaktno reći, mi bih znao reći kako ćemo ove planove koje smo ove godine zacrtali završiti, ali sam ubijeđen da ćemo i završiti. Znači, nijedan svoj cilj nismo postigli ako ga nismo dobro postavili i ako nismo prema njima išli. Prema to, ove godine imamo obavezu i veliki zadatak da Teatar Fest 19. po redu uradimo na najbolji mogući način i mislim da je naša selektorka, uvažena glumica doktorica Ljiljana Čekić, uradila to na najbolji način, na najbolji način obavila je taj selektorski dio posla, ono što se ponudilo i ono što može da igra u Narodnom pozorištu Republike Srpske i što neki način koncepcija festivala u Banja Luci. Druga značajna stvar, znači odmah koja nam slijedi je naše veliko gostovanje u Francuskoj u oktobru mjesecu, znači od 15 do 18 dana. Znači, to su dva krupna projekta koji nas okupiraju. U okviru toga imamo 6 premijera koje su nam obaveza, što se kaže, i o čemu mi ne razmišljamo neki specifičan način, već to je onaj dio posla koji moramo, imamo potrebu, imamo želju i na kraju krajeva zašto smo i angažovani i zašto radimo. Plan nam je također da u okviru funkcionisanja pozorišta ove godine uradimo jednu blagu rekonstrukciju same zgrade koja je pravljena 1900, počela se da se gradi 1930. 34. 5. je završena. Prema tome, to je jedan objekat reprezentativnog karaktera po zaštitom države, ali zahtjeva veliko ulaganje da bi mogao da se održava. To ćemo sigurno završiti u ovoj kalendarskoj godini. Imamo naš časopis Agon, koji časopis za vizualne i televizijski pozorišne umjetnosti, koji također podržava ovaj rad što se tiče u pozorištu i pored ostalih 10 pratećih aktivnosti kao što su izložbe u našem foajeu, prezentacije filmova koji su nastali po dijelima, po pozorišnim predstavama i imamo promocije knjiga koje se tiču pozorišta, drame, televizije, uopšte vizualnih umjetnosti. Prema tome, jedna je živa aktivnost, ako vam kažem samo da u mjesecu aprilu imamo 45 događaja u našem pozorištu, pozorišnih, onda je to sasvim jedna ovako respektivna brojka. Ili još da se još pohvalim, kad sam već u prilici takvoj, da smo prošle godine imali više posjetilaca u pozorištu, to je egzaktna brojka, nego sva pozorišta u Bosni i Hercegovini zajedno. Da smo odigrali više predstava nego sva pozorišta BiH zajedno, to govori o nečemu da nešto radimo, ali istovremeno ne možemo da to ističemo kao hvalu iz razloga što je kultura u padu, a što se mi koprcamo, to je Bože pomozi.
45 događaja, to je zaista, ja sam zbunjena, to je zaista mnogo. Znači, u aprilu mesecu šta se to sve dešava i šta će se dešavati, na primjer, osim predstava?
Imamo gostujuće predstave, imamo kod nas organizaciju 5 manifestacija, promocija 3 časopisa, imamo promociju 3 knjige koje su vezane za pozorište i teatrologiju. Imamo baš upravo ovog trenutka u toku, od jutros je počeo da teče veliki okrugli sto panel diskusija menadžeri u kulturi i uopšte ekonomiji, gdje pokušavamo da predstavimo i kulturu, ekonomiju i pozorište ne samo kao potrošnju, već kao investiciju u budućnost i kao nešto što treba da povuče i ostali segment. Pa evo danas primjer što sam pokušao da navedim, kada je predstavnik NIS Petrola dolazi iz Rusije, a njegova žena je sticajem okolnosti balerina i pitao gdje da instalira svoje predstavništvo, prvo je pitao gdje ima balet. Da. Onda sam to pokušavao ovim političarima da objasnim. On je pitao gdje ima balet, jel tamo gdje ima balet, on će zbog svoje žene tamo sebi kupiti prostoriju, kupit će ofis odakle će da upravlja velikim gigantom kao što je Niš Petrol. To je samo jedan segment koji je, recimo, Simeoc je došao u Banja Luku i prvo pitanje je bilo, molim vas, da li vi igrate predstave svaki drugi dan u pozorištu? Znači, igramo svaki dan. Odlično, molim vas, imate da izdate prostor. Imamo da izdamo prostor. Prema tome, veza kulture, privrede, ekonomije je nešto što postaje simbioza i kulturni proizvod mora u budućnosti imati svoju sasvim drugačiju cijenu, sasvim drugačiju valorizaciju, a istovremeno mi se borimo da imamo i sasvim drugačiji tretman u društvu. A što je problem, što nam društvenu zbilju čine ljudi koji mrze ili ne vole pozorište, ili ne vole uopšte kulturu, ili kultura ne interesuje, to je opet naša krivica. Ja ne da prebacujem da kažem da je kriv neko drugi. Mi smo krivi što nismo privukli, nismo ih pridobili, nismo s njima razgovarali, nismo ih natjerali, nismo ih nagovorili, nismo ih namolili, ne znam ni ja šta drugo, da oni shvate da i mi nečemu vrijedimo i da ove male sitne države u tranziciji, kao što su ove naše sve na Balkanu, manje više, nemaju, neće im dati niko da proizvode televizore, da proizvode velike automobile, ne daj Bože avione ili nešto slično, rakete i nešto, već ćemo morati kulturom, znanjem, pameću da se izborimo za svoje mjesto pod suncem. U protivnom, bit ćemo smetljište i skladište svih onih koji nešto znaju više od nas ili su na kraju krajeva jači od nas, pa će nas tako i poslati.
Naravno, to je jasno, kultura, identitet uvek jednog naroda, bez kulture nema ni identiteta naroda.
Vama i nama da. Je jasno, ali govorim onima koji odlučuju, ono što zna biti ponejasno.
Ali, Nenade, evo, kažete, privlačenje publike, kakvim repertoarom vi privučete publiku u pozorište?
Evo, mi imamo, znači, kao nacionalni teatar imamo tu obavezu da imamo da vodimo računa o nacionalnom, kulturnom, kulturološkom obrazovanju, unzo weiter, potrebama pozorišta. Mi smo pokušali naći kompromis između održavanja apsolutnog kulturnog nivoa pozorišnog izraza i onoga što publika u našem gradu može, hoće i ima potrebu. Znači, to je prva ravan da držimo kulturološki i kulturni i estetski nivo pozorišnog izraza. Druga stvar, dosta vremena truda, a da ne kažem sredstava kad kažem mnogo, ni obično nema, da se neko pita šta je mnogo, ali više truda, znanja i nekakve inventivnosti ulažemo u to da školujemo budućeg posjetioca u pozorištu. On si što čitalac knjige i posjetilac pozorišta se školuje od osnovne škole pa dalje. Tu smo uložili sa truda, imamo dobru saradnju sa osnovnim i srednjim školama, sa univerzitetima mnogo manje, da te ljude privučemo, da oni shvate da im je ura i po kulture sasvim lijepa stvar u jednoj sedmici, neophodna, čak potrebna, kao što je potrebna i recimo čaša vode, i da znaju da će tu uru i po kulture dobiti u pozorištu u jednoj finoj, ušuškanoj, kulturološkoj atmosferi, ne samo u samoj sali, već i oko sale i vanove i oko ove zgrade, i na taj način pokušavamo da školujemo našeg budućeg posjetioca. Mislim da u tome uspijevamo, još uz to imamo, kažem, i tu potrebu da širimo priču o kulturi, o pozorišnoj kritici koje nema ni u Srbiji, ni u Republici Srpskoj, ovdje nema, ni, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Pokušavamo da kroz ovaj časopis se njegujemo, da o pozorištu, o uopšte vizualnim komunikacijama pričamo, da diskutujemo, da stvaramo imidž, da nam je to najbitnija stvar na svijetu što postoji. I jednostavno na taj način namećemo temu pozorišta i uopšte pozorišnog izraza. Tako da ta čitava ta priča daje nam rezultat koji je, da kažem, u dobroj mjeri upravo proporcionalno onom trudu koji mi ulažemo.
Koliko ste imali premijera od početka sezone? Ne morate, samo kažite možda neke naslove da imamo predstavu tačnu za one koji nisu upućeni.
Evo, imali smo, znači, u ovoj godini imali smo tri premijere. Sinom umiru prvi, imali smo Istina ne boli, i pred sami kraj godine imali smo ovo Časovi o kojima ništa nismo znali jedno drugima. Handkel tekst s kojim idemo u Francusku.
A u Francusku idete sa tom predstavom i...
Sa tom predstavom.
Znači sa jednom predstavom.
Jeste, sa jednom predstavom. Tamo, imamo još jedan projekat koji sam zaboravio, a u stvari sam zaboravio, smo ostavili za kraj, da vam kažem da mi početkom juna imamo dane Narodnog pozorišta Republike Srpske u Magnanijanumu, gdje dolazimo sa tri predstave i to nam je ovako posebno drago što ćemo biti u Beogradu da pokažemo u našem uzoru, u našem centru za kulturu koji mi gledamo s otvorenih očiju i otvorenih usta šta se događa gore i prepisujemo, krademo, uzimamo i tako, da ćemo, kaže, imati tih pet dana u Beogradu priliku da pokažemo i beogradskoj publici šta se to događa. Dolazimo na noge, znači da vam pokažemo šta to mi radimo, koliko to vrijedi i da svakako istrpimo sve kritike koje su konstruktivne, jer mislimo da imamo još dosta prostora, naravno ovaj mladi ansambl ima dosta prostora za napredovanje, za nadogradnju, za učenje i u Beogradu to svakako možemo pokazati, a možemo i naučiti mnoge stvari.
Da, bez kritike nema ništa, nećemo znati koliko smo kvalitetni ukoliko ne kritikujemo sami sebe i ono što radimo. Da li ćete možda, samo još jedna informacija, da li ćete možda raditi koprodukcije? Prošle godine ste imali koprodukciju uspešnu.
Hoćete? Imali smo prošle godine koprodukciju i ove godine planiramo, ovog puta planiramo da radimo nešto sa Kerempuhom, to nam je sada u fazi pregovaranja. Vidjet ćemo dokle ćemo doći. Prošle godine imali smo, kažem, dvije koprodukcije, naime. Ove godine koprodukcije zahtijevaju pipljivu priču, dobru saradnju, dobru saglasnost i tu moramo pas da mnogo ne pogriješimo, ne promašimo. One pojeftinjuju projekat, ali poskupljuju kasnije eksploataciju predstave. Prema tome, ićemo u koprodukciju sigurno, ali ćemo, kažem, biti vrlo, vrlo oprezni, pokušati da iz tih koprodukcija izvušemo najviše što možemo. Ne na štetu našeg koproducenta iz drugog pozorišta, već jednostavno da svi imamo nekakve benefite iz te koprodukcije. Svakako, one sobom nose kvalitet značajni, jer se miješaju različite pozorišne škole, različita estetika, upoznaju se drugi ljudi, upoznaju se druge sredine i jednostavno stvara se prostor za drugačije prožimanje kultura i pozorišnih radnika i uopšte glumačnog stava.
Nenade, hvala vam na ovom razgovoru, a o tome kako će nam sve ići u budućnosti zavisit će zaista, kako i vi kažete, od toga koliko svi shvate koliko je važna kultura, koliko je važno pozorište, koliko je to sve značajno. Na kraju krajeva i sama publika kada ima i gleda dobre predstave, to potvrđuje i dolazi u pozorište kada postoji dobar repertoar.
Svakako, i to zavisi dosta i od vas, moji kolega iz medija, jer bez vaše podrške u smislu kritike koja gradi, u smislu obavještavanja, skretanja pažnje na što je loše ili što je dobro, nema ni kvalitetne uopšte pozorišne produkcije, nema uopšte kulture, jer ona počiva na iluziji koliko umijemo nešto nekome da ponudimo, da pobjegnemo, što bi rekao Erifon, bijeg od stvarnosti, ali ne od stvarnosti da bi izgubili glavu, već od stvarnosti da bi se malo osvijestili, kritikovali stvarnost, da bi išli negdje dalje.
Hvala vam još jednom, bio ovo Nenad Novaković, direktor Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banjoj Luci, a mi ćemo kasnije nastaviti priču o festivalu Petar Kočić, odnosno Teatar Festu, koji će biti održan od 17. do 24. maja u Banjoj Luci.
Pas, je peux très bien me
passer de toi.
Comme envie de sang sur les murs, comme envie d'accident de voiture, comme envie d'expliquer comme ça ton indifférence, elle ne me touche pas. Je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie de n'importe quoi, comme envie de crever. Comme envie de tout casser chez toi, comme envie de t'expliquer comme ça, je peux très bien me
passer de toi.
J'ai comme envie d'une fin torride, comme on n'en voit qu'au cinéma. J'ai comme envie que ce soit terrible et que ça se passe juste en bas de chez toi. Je peux très bien me tourner le gaz, comme envie de me faire sauter les ponts, comme envie
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Čuli ste Nenada Novakovića, upravnika Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Govorili smo o funkcionisanju pozorišta, a kao što sam rekla, sa Ljiljanom Čekić, glumicom i selektorkom festivala Teatar Fest, tačnije Petar Kočić, koji će biti održan u maju mesecu od 17. do 24. maja. Razgovarat ćemo sada o selekciji. Ciljana, dobar dan.
Dobar dan.
Ono što je meni, moram da priznam, bilo zbunjujuće kada sam videla selekciju 19. festivala po redu, jeste od 6 predstava, vi ste izabrali 5 predstava iz Srbije.
Pa, znate kako, to se desilo slučajno. Prvo, ja nisam vodila računa koje predstave iz koje države. Bilo mi je bitno da predstave budu dobre i da budu dovoljno zanimljive našoj publici. Iz tih razloga ja sam odabrala predstave koje su po mom ličnom sudu bile nešto što je najbolje za naš festival, a ne mogu da kažem da nije presudno na selekciju uticao ni broj prijavljenih predstava. Naime, iz Bosne i Hercegovine je bilo prijavljeno svega 5 predstava, od svega 3 iz Federacije Bosne i Hercegovine i 2 iz Republike Srpske. 3 predstave su bile prijavljene iz Hrvatske, a 31 iz Srbije. Dakle, mislim da negdje proporcionalno broju prijavljenih predstava otprilike tako se desila i selekcija. Zaista se desilo slučajno, mene uprava ničim nije uslovila, sem terminom premijernog igranja. Dakle, u selekciju su mogle da se uvrste sve predstave koje su premijerno izvedene od 1. marta 2015. godine. Starije predstave nisu mogle, mada sam neke gledala na insistiranje uprava koje su željele da njihova predstava bude selektovana u čast pobjednika. Tako da odgledala sam i neke koje su bile nešto starije. Nisam razmišljala o tome dok se nije desila selekcija i dok ljudi to nisu primijetili. I onda su me pitali zašto i onda sam razmišljala zašto, za Boga. Iz vrlo jednostavnog razloga, od 31 predstave ja sam selektovala 5, od 3 selektovane iz Hrvatske 1, nažalost nijedna iz Bosne i Hercegovine od ovih 5 prijavljenih nije bila toliko dobra, neke druge su bile bolje. Jednostavno, ne kažem da su bile loše, ali mislim da su neke druge bile bolje. To je otprilike tačan odgovor.
Ljiljana, podsjetimo samo naše slušalce još jednom. Dakle, kakva je koncepcija, odnosno koji su kriterijumi za biranje predstava za ovaj festival?
Jedini kriterijum je, dakle, premijerno igranje predstave. Predstave, znači, moraju biti novih datuma. Nekada je naš festival imao i kriterijum da mora biti domaći dramski tekst, ali zbog smanjene produkcije u regionu, onda smo taj uslov jednostavno prije par godina je izbačen. Međutim, po nekoj inerciji pozorišne kuće su prijavljivale uglavnom predstave koje su rađene po tekstima domaćih autora. Tako da je mali broj predstava koje su bile prijavljene prema stranim tekstovima, jedna od njih je bila i Marija Stuart, koju sam ja svakako mislila da uvrstim u selekciju, jer po mom ličnom sudu je to najbolje što sam pogledala od svih predstava. Nažalost, naša scena je zidana davno, prije više od 80 godina i zbog svojih tehničkih ograničenja ta predstava nije mogla da stane na našu scenu. Slična situacija je bila i sa predstavom Pijeni iz Ateljea, dakle obe predstave su rađene po stranim piscima, po tekstima stranih pisaca, tako da nije bio to ograničavajući uslov porijekla autora, nego jednostavno uprave su prijavljivale manji broj predstava rađenih po stranim tekstima.
Jedna od predstava koja je po mnogima ocenjena kao najbolja u protekloj godini je svakako predstava Rodoljupci. Niste je uzeli u obzir, da li slučajno ili namerno?
Pa, uzela sam jednu drugu predstavu iz iste pozorišne kuće, dakle iz Narodnog pozorišta Beograd. Uzela sam Belu kafu Aleksandra Popovića. Eto, to je odgovor. Dakle, uzela sam jednu, drugu nisam. To je ipak moj autorski rad, selekcija.
Kada ste već rekli Bela kafa, da čujemo onda, pošto nismo rekli na samom početku koje su predstave, ja sam rekla samo 5 predstava iz Srbije, dakle Bela kafa Narodnog pozorišta iz Beograda, Čudovište Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina, Kafa i cigarete, pozdrav iz Beograda, Atelje 212, jeste Duh koji hoda, Srpsko narodno pozorište iz Novog Sada, Sumnjivo lice Hrvatsko narodno kazališta iz Osijeka i Čaruga Narodno pozorište Leskovac plus Teatar Lazarevac, to je koprodukcija. Dakle, šta po vama ono što ove predstave izdvaja na neki način od ostalih?
Pa, kvalitet, svakako kvalitet, i pored kvaliteta ja sam morala da vodim računa i o našoj publici, jer morate priznati, ako neki grad ili republika izdvoji sredstva koja su iznosu oko 100.000 evra, nemate pravo da birate samo prema svojim ličnim afinitetima. Mislim da je to jedan od zadataka selektora, da selektor poznaje publiku za koju bira predstave i da takvu vrstu predstava dovede u svoj grad. Mislim, ne mora da bude njegov grad, ali da dovede onoj publici za koju radi selekciju.
100.000 evra za festival, dobro sam čula.
Mislim, kažem okvirno, ja okvirno. Nisam u tom dijelu koji govori o financijama, ali na preskonferenciji mislim da je upravnik rekao da je negdje okvirna ta cifra.
Kažite mi, molim vas, nešto što biste izdvojili iz pratećeg programa festivala i ko će biti član, ko su članovi žirija?
Članovi žirija još uvijek nismo definisali ko su ljudi koji će biti u žiriju, tako da ne mogu da vam kažem, nažalost. A što se tiče pratećeg festivala, pa bit će promocije nekoliko stručnih časopisa, pored našeg časopisa Agon, koji je upravnik malo pripomenuo, bit će i promocija časopisa Scena, koji izdaje Sterino pozorje. Zatim bit će nekoliko teatroloških knjiga, između kojih izdvajam knjigu našeg kućnog dramaturga, doktora Branka Brđanina Bajevića. Pored toga će biti i promocija drame Emira Sokolovića, to je dosta zanimljivo. Ta njegova drama koja se zove Lako je jurišati na Krista koji šuti. Zanimljivo je što je dvojezično, što su to Italijani finansirali, što je štampano, dakle, na dva jezika, na bosanskom i na italijanskom, i bit će promovisana ta njegova knjiga drama.
Ljiljana, hvala što ste podelili sa nama ove informacije. Bila je ovo Ljiljana Čekić, selektorka festivala Petar Kočić, koji će biti održan u maju mesecu u Banja Luci. Thank you.
break some things. We've died on lemonade and pigeon's wings. We'll set your shoes on fire and then your hair. We're kind of ugly, but we don't care. Scooby Dooby Dooby. And Mr. Brown is in the flat below. All our attentions we do bestow. The kind of neighbors that do things right. We fumble her.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Za Nevenu. Ivan Bašić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Maksimović, 4 muzejske sobe. Premijerno izvođenje. Chopin, koncert za klavir broj 2. Rahmanjinov, simfonija broj 2. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. april, 20 časova. Prodaja ulaznica na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaju. PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. U današnjim maskama govorimo o dva festivala. U prethodnom delu razgovarali smo o festivalu Petar Kočić, Teatar Fest Petar Kočić, koji će biti održan od 17. do 24. maja u Banja Luci. Pričali smo i o samom Banjalučkom pozorištu. A od 14. do 21. maja biće održan 52. festival Joakim Vujić u Gračanici, u Narodnom pozorištu Priština sa sedištem u Gračanici. I tim povodom gost u studiju danas je selektorka ovog festivala Milena Bogavac. Milena,
dobar dan. Hvala vam na pozivu.
Festivali, što vi mislite, da li nam je potrebno zaista da imamo ovoliko festivala?
Festivala ima svakako mnogo i nekako su festivali, kako da kažem, promenili svoju ulogu u posljednjih mnogo godina. Ono što je karakteristično za festival Joakim Vujić jeste da on ima jednu zaista impozantnu tradiciju od 52 godine, da je s tim u vezi možda i neki od najvažnijih to tradicionalnih srpskih festivala, a i također ono što je karakteristično to je da taj festival koji se svake godine održava na drugom mestu, ove godine će biti održan u Gračanici, a čini mi se da dole za ljude nema toliko mnogo festivala i nema toliko mnogo kulturnih događanja. I kada razgovaram sa prosto ljudima koje znam, prijateljima i tako dalje koji žive dole na Kosovu, čini mi se da su veoma srećni što će najzad biti toliko mnogo predstava i koje će oni biti u mogućnosti da vide.
Nedavno održan festival u Šapcu, prvi festival, je pokazao, kako sam čula, da je publika bila jako zainteresovana i pokazao, odnosno potvrdio tezu onih koji zastupaju da festivala treba i da su festivali neophodni upravo iz razloga što svaki grad, odnosno stanovnici svakog grada nemaju mogućnost da vide sve predstave koje se izvode u Beogradu ili u Novom Sadu gde su veliki centri pozorišni. Samim tim je jako dobro da se te predstave vide i u njihovim gradovima.
Apsolutno je važno i za ljude koji žive u tim gradovima i za predstave koje nekako, kako da kažemo, posebno ako su iz nekih manjih mesta, što je recimo slučaj u pozorištima koje su obuhvaćena selekcijom festivala Joakim Vujić, gde nemate mnogo publike, gde ste uložili neka sredstva u neku produkciju, uložili mnogo vremena, ljubavi i truda, a onda se ona nakon pet ili šest igranja prosto prikazala u svom gradu, više nema ko novi da dođe da je vidi. I posebno za ta pozorišta veoma je važno da negde mogu da vide i jedni druge i da naravno mogu još neki put da odigraju tu predstavu.
Koji su bili kriterijumi za biranje ovih predstava i šta vas je uslovljavalo?
Festival Joakim Vujić je festival zajednice profesionalnih pozorišta Srbije. To je zajednica koja počinje, da tako kažem, južno od Save i Dunava, odnosno u nju ne ulaze beogradska i vojvođanska pozorišta. Dakle, bilo je važno da ova pozorišta budu da učestvuju u procesu selekcije i uglavnom su se sva prijavila sa nekoliko predstava. Naravno, važno je da je produkcija nova, da je od ove godine, i negde je moj zadatak bio da odaberem predstave koje su i najbolje, koje možda odražavaju neke, da kažemo tako, osnovne repertoarske tendencije u srpskim pozorištima ove godine, a ono što je meni bilo posebno važno jeste i da se ima stalno u vidu taj kontekst i to da se festival izvodi u Gračanici i da s tim u vezi i tematski nekako to treba da budu predstave koje na neki, da kažemo, ružna reč je prikladan, ali na neki pristojan način obrađuju teme iz naše domaće stvarnosti.
Milena, šta su bili zaista, šta je to što je opredelilo pre svega, odnosno koje su to tendencije koje ste sada spomenuli, koje su negde se pokazale? Možda koja je to slika kada ste gledali predstave i koliko ste uopšte videli predstava koja pokazuje kakvo nam je pozorište u ovom delu zemlje?
Da. Veoma je zanimljivo što i pored toga što sva ova pozorišta posluju pod veoma teškim okolnostima i sa zapravo vrlo malo novca za produkcije, veoma je zanimljivo videti da su na repertoarima ovih pozorišta i dalje prisutne neke vrlo velike i tehnički i da kažemo produkciono kompleksne predstave i da to nekako govori o želji pozorišta i naravno ljudi koji ih vode da ne prave kompromise i da izlaze u susret autorima, jeli, koji naravno imaju nekakve svoje velike i ambiciozne ideje. U tom smislu posebno interesantna predstava Hromi ideali Užičkog narodnog pozorišta, koje je njom proslavilo 70 godina postojanja profesionalnog pozorišta u svom gradu. I važno je reći da je ova predstava na takav jedan način kompleksna i toliko izazovna, da zaista ne samo da je ova kuća dostojna te 70-godišnje tradicije, nego sam sigurna da veće produkcije ove sezone nije bilo ni u Beogradu, ni u vojvođanskim pozorištima. I takođe ima još jeli predstava koje su na takav način da plene prosto jednom kompleksnošću, jednim tehničkim, da kažem, demonstracijom snage u tom smislu, ali je takođe važno reći i da predstava i neka remek dela u pozorištu ne čine samo velike raskošne scenografije i velik ansambl igra i tako dalje, i da su naravno s obzirom na okolnosti pod kojima profesionalna pozorište rade, ovakve predstave brojnije i da u mnogo slučajeva pokazuju zaista veliku dramatošku rediteljsku promišljenost i skladnost glavnu igru čitavog ansambla. Posebno je interesantna, recimo, takva predstava Perikle, koja jeste velika u smislu da je to ansambl predstava, ali je predstava koju je dosta jednostavno napraviti, koja je dosta tehnički jednostavno zamišljena i postavljena. To je prva produkcija
ovog... Šabačko pozorište.
To je Šabačko pozorište. Da. I to je prva produkcija ovog Šekspirovog najmanje izvođenog komada, koji kritičari obično zameraju to što je pomalo neverovatna. Sva što se desi i svi ti događaji onako deluju prilično neverovatno i neočekivano, kao da su previše za jedan život. Nikita Milivojević, koji je režirao tu predstavu, u tom smislu radio je nešto veoma dobro za nju i uspeo je da te nedostatke, eventualno rečeno Šekspirovog teksta, pretvori u velike prednosti. Jer polazeći od te neverovatnosti, nekako je čitavu tu radnju smestio u pozorišnu stvarnost i čini mi se da imamo jednu predstavu koja govori o ljubavi prema igru i o radosti i plemenitosti samog pozorišnog čina. Zbog toga sam recimo veoma srećna što je ova predstava na samom početku selekcije festivala u Gračanici, jer mi se čini da je nekako vedra, puna nepretencioznog i radosnog humora i da je zaista jedna predstava, mislim da njena tema više nije Periklov život, koliko radost i ljubav ka pozorištu i ljubav ka igri.
Kada kažete neverovatno, pa zar mi nismo u vremenu koje je upravo takvo?
Mislim da, htela sam da kažem zapravo u dramaturškom smislu zakon o mogućnosti i verovatnoće. Da. Znate kako u životu je sve moguće, a u dramaturgiji nekako uvek gledate koje su stvari verovatne, odnosno nekako uzročno-posledično povezane sa prethodnim događajima.
Šta je to što je još specifično da čujemo što je bitno za predstave koje ste odgledali? Ne samo za ove koje ste, kasnije ćemo reći naravno sve koje ste izabrali, ali ta slika je zanimljiva.
Da, zanimljivo je meni posebno to što se događa nekako na planu dramaturgije i savremenog dramskog pisanja. To je jedan stvarno fenomen koji mislim da je dostojan istraživanja i nadam se da ćemo i na festivalu imati neku priliku da imamo neki razgovor ili tribinu eventualno o tome šta se danas smatra originalnim dramskim tekstom, praizvedenim dramskim tekstom, a šta nekom vrstom adaptacije i dramatizacije.
A šta vi mislite?
Ako počnete od samih nekih najgranijih pisaca i kažete dobro u redu srpskim pozorištima najgraniji pisac od vajkada je Nušić, onda je interesantno pogledati da se više ne igra Nušić kao jedan njegov komad, kao njegovi pojedinačni komadi, već su sva pozorišta pravila nekakve kolaže ili kompilacije gde se Nušićevi likovi iz različitih dela sreću pod, da tako kažemo, nekim istim ili novim naslovima. Mene to onako uverava u to da je Nušić istinski srpski klasik, u tom smislu da, ajde da kažemo, da decenijama naše pozorište crpi neku inspiraciju iz tih komada, ali da sada već govorimo o jednom, da kažem, svojevrsnom svetu Nušićevih likova, koji se izgleda s lakoćom sreću izvan granica svojih naslova i nekako kao da svi zajedno čine jedan novi komad koji smo izgleda u ovom savremenom trenutku u stanju da tako razumemo. Kao jedan, da kažem, Nušićev svet koji se u dve produkcije pojavljaju u različitim nekim kompilacijama sastavljan od različitih likova iz njegovih različitih drama. Ono što je drugo i što je posebno interesantno jeste da sve praizvedbe savremenih domaćih tekstova koje ove godine imamo na repertoarima srpskih pozorišta jesu praizvedbe koje se na neki način direktno referišu na druge autore ili druga dela ili su nekakve vrste parabole već postojećih dela. I tako da čini mi se da nije više toliko jasna granica između onoga što je dramatizacija ili adaptacija nekog dela i onoga što je originalno delo. Istovremeno i negde gde imamo čisti slučaj eto adaptacije, kao što je u pitanju predstava već pominjena Hrome i Dali, koju je po romanu u Skokovićevom ponovo napisala kao musical Olga Dimitrijević. Ja zaista moram na neki način da kažem da i to praizvedba, bez obzira na to što je u pitanju Skokovićev roman, mislim da je autorka prišla toliko smelo i sa nekom svežom poetikom i uviđajući neke smele, neke, da kažem, vrlo savremene i bitne odnose, mislim da je zapravo napisala novo delo koje negde ima u sebi neke Uskokovićeve motive. Isto tako, ako pogledate predstavu koja je meni jedna od najinteresantnijih, možda je najinovativnija po nekom pozorišnom jeziku u ovoj selekciji, to je predstava Fahrenheit 451. Nju su zajednički radile Bojan Lazić i Vesna Perić, ali ono što je interesantno reći da je ona nastala kompilovanjem čak tri distopijska SF romana. Jedan od njih je Mi i Evgenija Zamjatina, Vrli novi svet Aldousa Huxleya i prvi je Orvelova 84. Nekako uz ta tri romana još takođe postoji čitavi veliki fragmenti Alisa u zemlji čuda. Tako da se ovde čini da su autorke napravile jedno postmoderno ludo delo, potpuno savremeno, naravno, i originalno delo, ali koje je sklopljeno kao nekakav patchwork različitih citata i različitih referenci. Isto tako, U pratećem programu festivala je i predstava Niškog pozorišta Gde je nestao Harms, koja je biografski roman o Danilu Harmsu, biografska drama zapravo o Danilu Harmsu, ali u kojoj se koristi veoma mnogo Harmsovih citata. Tako da tu imamo autorku Milu Mašović, ali nekako njeno autorstvo je zapravo zasnovano i na opusu i na biografiji Danila Harmsa. I čini mi se da je to jedan vrlo interesantan fenomen i da negde sva ta citantnost i konstantno referisanje na neke druge autore i već postojeća dela upućuje na neke postmoderne strategije u srpskim pozorištima, ali je interesantno da to i dalje nisu, sve predstave koje sam pomenula, nisu postdramski u svom jeziku. One i dalje nemaju taj, uslovno rečeno, problem postdramskih predstava, da postoji neka nemogućnost da se priče ispriča. Sve i dalje uspevaju da ispričaju priče koje imaju početak, sredinu i kraj i možda u nekoj toj ljubkosti i naivnosti imaju i ponešto od dečijeg pozorišta.
Ovo je veoma zanimljivo, moram da kažem, jer to često čujemo u razgovorima šta je originalno delo, a šta je dramatizacija ili šta je adaptacija. I često također čujemo kada neko kritikuje reditelja nekog, nije to više, ne znam, Sterija Popović ili neko drugi, to je rediteljsko delo, to je rađeno po motivima. Pre neki dan sam čitala kritiku povodom jedne predstave zaista o tome šta je originalno, a šta nije. I zašto se onda u takvom slučaju ne kaže, pa to je reditelj uradio takvu adaptaciju i to više nema veze sa originalom, to više nije taj pisac.
Od kraja 20. veka postoji ta vrlo snažna postmoderna ideja o zapravo smrti autora i gde se naravno na razne i različite stvari možemo referisati, gde nije originalnost ono što je bitno, originalnost može biti u načinu uklapanja nekih različitih, kako da kažem, krpica, citata, sastavnih delova i nekih drugih dela u jednu potpuno novu celinu i kontekst. Mislim da nema razloga da pričamo o tome na takav jedan pežorativan način, da li je to onda originalno delo ili nije. Prosto da li ste vi, ako ste napravili patchwork, napravili originalno patchwork delo ili ste, ne znam, nešto prepisivali, mislim da je to već, kako da kažem, jedna rasprava pomalo prevaziđena, ali je vrlo interesantno.
Bila je jedno vreme jako aktualna, 90. godina, i to kod nas povodom nekih naših dramskih pisaca, ali ponovo se ona nekako postavlja.
Mislim da samo ne moramo da koristimo tako jednom pežorativnom kontekstu gde raspravljamo originalnosti nekih dela, već da prosto treba da uvidimo kako ta nova vrsta originalnosti ima takođe neka svoja pravila i svoju dramaturgiju. Prosto vrlo je interesantno videti u tako jednom nizu proizvedenih novih dela savremenih pisaca da su sva ta dela nekako snažno ukorenjena u neku drugu literaturu, već postojeću.
A sama tribina koja će biti organizovana, pretpostavljam da će imati zastupnike obe teze.
Ja bih voljela da se naravno tu nađu i svi, kako da kažem, autori i autorke dela koja su u selekciji, kao i naravno dramaturzi pozorišta, koji bi o tome mogli da razgovaraju.
Da li će nešto biti zaista, da li imate informacije o tome, da li je to, kako će to izgledati, ili su to ipak samo još...
U ovoj fazi da, to je prošlo, kako da kažem, zajednica čula za moj predlog, te ja se i nadam da će tog pratećeg programa biti, ali mislim da ćemo o tome više znati za nedelju ili dve.
Milena, još ostalo je još nekoliko, nismo rekli sve predstave.
Tako je, predstave koje su u toj glavnoj takmičarskoj selekciji, ja sam je nazvala Od klasike do realitija i nazad, jer su istovremeno i predstave nastale po nekim veoma važnim klasičnim tekstovima, ali istovremeno u selekciji su i predstave koje na neki način razmatraju fenomen, ako možemo tako da kažemo, realitizacije kulture. Predstava je Elisavetin ljubavni jad izbog Molera, Marka Misirača, reditelja iz Kragujevačkog knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca. Zanimljivo je po tome što je Marko Misirač uzeo tekst iz 70. godina 20. veka, koji je tekst o nekim marginalnim junacima i njihovim ne tako velikim, da kažemo, dramskim problemima, ali je na način na koji Misirača to režira stavio jedan reality okvir, gde zaista vidimo sve te marginalce i male ljude kako su stavljeni pod neke reflektore u neki centar pažnje i kako nekako doživljavaju svoje probleme veoma važnim. Ova predstava predstava je duhovita. Ona naravno ima svoju kritičku notu, ali pre svega sjajno odigrana i kako da kažem, ima neku notu sentimentalnosti, ljubkosti i duhovitosti, ali mislim da recimo pomenuta predstava Fahrenheit 451 pokazuje kakva je to jeziva budućnost u kojoj nas taj fenomen realitizacije kulture može odvesti i za one koji možda ne znaju priču o tim.
Zar je to budućnost, izvinjavam se?
U slučaju ove predstave jeste. Oni su se odmakli u 2084. da bi nam nekako predstavili kuda ide ova naša sadašnjost, kakva je. I to je dakle svet u kome su zabranjene knjige. U potpunosti su zabranjene knjige ili bilo kakve reči koje su višeznačne i tako dalje. I mislim da tu nekako od Jelisavetinih ljubavnih jada gde imamo naznaku jednog ogromnog problema u kulturi do predstave Bojana Lazić Fahrenheit 451 dolazimo do toga koliko taj problem može da eskalira ili da tako kažemo metastazira. I sad takođe još predstava koja se bavi time da upravo zapravo tim pitanjem da bismo videli distopijsku budućnost ne moramo da idemo mnogo daleko u budućnost, da možemo i samo da se okrenemo oko sebe, jeste vrlo žestoka predstava Pirotskog pozorišta Životinska firma po komadu Jordana Cvetanovića koji je to pisao kao neku parabolu naravno na Orvelovu farmu i u režiji Stevana Bodrže. Ovaj komad nekako predstavlja ceo taj jedan životinski orvelovski svet u, da kažem, scenografiji ili na mestu zbivanja jedne srpske firme u tranzicionom društvu, gde vi vidite sve te direktore i zaposlene i tako dalje u nekim životinskim obličima i ova predstava u celom svom dizajnu, koji je vrlo interesantan, predstavlja nešto što bi moglo da se nazove animalnim popom. Ona je vrlo tako pop, tako izgleda, tako ima i songove koji su komponovani u tom maniru, ali iza svega toga stoji nešto životinsko, nešto animalno i onako vrlo svedeno na instinkte. Tako da mi se čini da je to jedna predstava koja govori o tome da smo u domaće kokošinjice uveli zakone džungle i da je to potencijalna opasnost ove realitizacije kulture takođe. I takođe predstava koju još uvek nismo pomenuli, a jeste u glavnoj selekciji, jeste predstava Tri sestre, pozorište iz Vranja, Narodnog pozorišta Bora Stanković, koje je, po mom mišljenju, ako tako mogu da kažem, pobedničko pozorište ovogodišnje selekcije, jer su bez obzira na vrlo teške uslove u kojima rade, oni nemaju ni svoju zgradu već dugi niz godina i tako dalje, na ovom festivalu zastupljeni sa dve predstave, sa Tri sestre u glavnom programu i takođe u pratećem programu festivala sa predstavom Igra u režiji An Grigorović po tekstu Samuela Beketa. Mislim da ovo pozorište imalo sjajnu sezonu, a da predstava Tri sestre najbolje pokazuje veliku posvećenost, veliku ljubav prema igri njihovog čitavog ansambla.
I predstava koju ću ja da na kraju spomenem, to je predstava Revizor pozorišta domaćina
Jeste. U Prištini koja otvara festival.
Koja otvara festival, to ste morali da izaberete ili ste izabrali zato što je dobra predstava?
Postoji u pravilniku o selekciji naravno stavka koja određuje da se festival uvek otvara predstavom grada domaćina, ali je Narodno pozorište u Prištini imalo još dve predstave u ovoj selekciji. Revizor Maurisija Farea je izabran kao njihova zaista najambicioznija i rekla bih najbolja predstava. Ono što je karakteristično jeste da Narodno pozorište u Prištini mnogo igra za srpski živalj u enklavama i tako dalje i sve njihove predstave su vrlo jednostavne kako bi bile mobilne i kako bi mogle da se igraju i van pozorišne zgrade i mislim da one time ne gube nego već i dobijaju nešto na svom značaju i estetici. I ova predstava je tako jedan krajnje u tehničkom smislu jednostavan, ali u glumačkom smislu izazovan i nijansiran gogolj.
Milena, hvala što ste bili naš gost. Bila je ovo Milena Bogavac, selektor 52. festivala Joakim Vujić, koji će biti održan od 14. do 21. maja u Gračanici. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Verica Gajević, Ivana Krstanović, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Texture like sun, lays me down, with my mind she runs, throughout the night, no need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown.
the temptress. Through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden.